έτσι που λειτουργεί ισοπεδωτικά και θέλει ανθρώπους δίχως μνήμη και συνείδηση. Ραδιοακρίτες του Μόντρεαλ, κοντά στην Ελλάδα και τον ελληνισμό. Ακούτε την εκπομπή Ακρίτες του Μόντρεαλ στους 1570 AM με τον Κώστα Δανιλίδη και τη Βασιλική Λατζανάκη. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Η εταιρεία Άντιον και ο Αντρέας Μιχαλόπουλος διοργανώνουν και σας προσκαλούν στο πρώτο ελληνοκαναδικό συμπόσιο για θέματα που αφορούν όλες σας τις υποθέσεις σε Ελλάδα και Καναδά. Επαγγελματίες δικηγόροι, συμβολιογράφοι και μεσίτες από Ελλάδα και Καναδά θα απαντήσουν σε όλες σας τις απορίες για το πώς θα τακτοποιήσετε τα φορολογικά, νομικά και άλλα θέματα που σας απασχολούν. 5η 17 Ιανουαρίου 2019 στις 18:30 για επαγγελματίες και εκπροσώπους εταιριών. Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στις 3:30 για το κοινό στο Chateau Reception Halls 3500 Boulevard de Souvenir στο Λαβάλ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το www.ellenica.ca ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 514 904 1242 ή με email στο info@ellenica.ca.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε την εκπομπή μας Ακρίτες του Μόντρεαλ στους 1570 AM κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 4 με 6 το απόγευμα. Φίλοι ακροατές, όπως σας είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα 3 εκλεκτούς καλεσμένους, τους 2 εξ Ελλάδος και τον έναν, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Ανδρέα Μιχαλόπουλο από την εταιρεία Άντιον. Θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για το πρώτο ελληνοκαναδικό συμπόσιο που διοργανώνει η εταιρεία Άντιον και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ανδρέα Μιχαλόπουλο να μας πει ο ίδιος περί τίνος πρόκειται. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Τι μου κάνετε?
Μια χαρά, εσείς?
Πολύ ωραία. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάλι που μας έχετε κοντά σας στο πρόγραμμά σας. Ήθελα να πω πως την Πέμπτη βράδυ ήταν μια καταπληκτική ωραία βραδιά. Μεταξύ ήταν όλα στα αγγλικά, γι' αυτό κάναμε και τη δεύτερη συγκέντρωση.
Άλλωστε η Πέμπτη ήταν, προοριζόταν μόνο για επαγγελματίες και εκπροσώπους εταιριών η ενημέρωση που θα γινόταν.
Ναι, και αυτό το κάναμε στα αγγλικά γιατί πιο πολλοί από τους professionals, ένα από τα θέματα ήταν πώς θα συνοιόμαστε μαζί με τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όπως οι συνεργάτες μας, επειδή μιλάνε και αγγλικά, δείξαν εκείνο το βράδυ πώς μπορούν να συνεννοούνται και μαζί με τους professionals και τους ιδιωτικούς εδώ πέρα, ώσπου γι' αυτό το κάναμε και την Πέμπτη βράδυ. Αύριο θα είναι όλο στα ελληνικά, ή θα είναι και λίγο πιο απλά στα ελληνικά για να τα καταλάβει ο κάθε ένας άνθρωπος.
Αύριο λοιπόν το event είναι ανοιχτό για το κοινό, μπορεί να παρευρεθεί οποιοδήποτε και να θέσει τις ερωτήσεις του στους ομιλητές για τα θέματα και τις υποθέσεις του στην Ελλάδα.
Ναι, μετά από κάθε ομιλητή που θα μιλάει θα υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα να ερωτήσουν. Τις ερωτήσεις φυσικά δεν θα μπορούμε να λύσουμε όλα τα θέματα αύριο και θα μιλάμε πιο πολύ γενικά. Αν κάποιος θέλει να μπει σε μεγαλύτερο delay, χρειάζεται πιο πολύ χρόνο, τους ζητάμε να καθίσουν πίσω μετά από το symposium, ώσπου θα είναι και ελεύθεροι να κουβεντιάσουν.
Και επίσης δίνεται και η δυνατότητα, αν κάποιος ενδιαφέρεται και έχει μια συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία θέλει να ρωτήσει κάποια πράγματα, να κλείσει και κάποιο προσωπικό ραντεβού με κάποιον από τους ομιλητές.
Και αυτό
θα λάβει
γίνεται
χώρο στην εταιρεία σας και να ενημερωθεί.
Και αυτό γίνεται γιατί ο Χρήστος και η Χριστίνα θα φύγουν την Τετάρτη για την Ελλάδα και η Ειρήνη θα παραμείνει και θα φύγει το Σαββάτο στις 26, ώσπου θα μείνουν πίσω οι μιλητές μας έτσι για να εξυπηρετήσουν λίγο τον κόσμο και να δουν σε ποιο αναλυτικά χρειαζόνται.
Και μιας και αναφέραμε τα ονόματα, να συστήσουμε και επίσημα τους καλεσμένους από την Ελλάδα. Μιλήσαμε για την Ειρήνη Κουμαριανού Κανάκη, την οποία φιλοξενήσαμε και το προηγούμενο Σάββατο στην εκπομπή μας, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα λογιστικά θέματα. Επίσης και σήμερα έχουμε μαζί μας, θα ξεκινήσω από τις κυρίες, την κυρία Χριστίνα Καραγιάννη, δικηγόρο, και τον κύριο Χρήστο Μπερλέμ, κτηματομεσίτη. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκαμε.
Να ξεκινήσω κατευθείαν να θέσω τις ερωτήσεις στους επαγγελματίες, στους ομιλητές μας
θέλετε,
που έχουμε
θέλετε.
Εδώ. Εσείς βέβαια πάντοτε είστε εδώ να συμπληρώνετε και να βοηθάτε. Και θα ξεκινήσω με την κυρία Καραγιάννη, η οποία είναι δικηγόρος. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα πιο συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας Έλληνας κάτοικος εξωτερικού στην Ελλάδα.
Από αυτό που είδα αυτές τις μέρες... από τα ραντεβού που έγιναν και τους ανθρώπους που ήρθαν και μου μιλήσανε, εμένα η γνώμη μου είναι, η γνώμη που έχω σχηματίσει είναι ότι περισσότερο τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι τα κληρονομικά, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, γονείς οι οποίοι θέλουν να κάνουν παροχές στα παιδιά, γονικές παροχές, και ή τέλος πάντων γνωρίζοντας ότι κάποιος συγγενής τους έχει αποβιώσει, θέλουν να ανακαλύψουν αν έχουν κληρονομήσει κάτι. Υπάρχει λίγο μπέρδεμα με το ποιας χώρας το δίκαιο υπερισχύει στην κληρονομική διαδοχή.
Γιατί κάποιος μπορεί να έχει κάνει μια διαθήκη εδώ στον Καναδά και να μην είναι σίγουρα, φαντάζομαι, τα παιδιά ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν, αυτή που προτείνει ο Καναδάς ή αυτή που προτείνεται
και,
στην Ελλάδα.
Ακριβώς, και μπερδεύει πολλές φορές και το όλο σύστημα, δηλαδή να κάνω διαθήκη στον Καναδά, να κάνω στην Αθήνα ή στην Ελλάδα γενικότερα, τι να προτιμήσω. Εγώ εντάξει, έχω δώσει έτσι μια γενική εικόνα πάνω σε αυτό για το τι μπορεί να γίνει. Και γενικά εντάξει, μπορούν να προταθούν κάποιες λύσεις ήδη από τώρα όσοι κάποιοι θέλουν να προετοιμάσουν τα, όταν κάποιοι θέλουν να προετοιμάσουν τα περιουσιακά τους από τώρα, μπορούν να δοθούν κάποιες λύσεις και να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα.
Και καλό θα ήταν, και νομίζω το προτείνετε και εσείς, να μην περιμένει κάποιος τελευταία στιγμή, γιατί μετά δημιουργούνται προβλήματα στους κληρονόμους, στα παιδιά, και ειδικά αν μιλάμε για δεύτερη και τρίτη γενιά, όπου η γνώση των ελληνικών είναι αρκετά περιορισμένη, φαντάζομαι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα.
Εντάξει, βέβαια όλα λύνονται. Σε όποιο στάδιο και να βρίσκονται τα προβλήματα, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν συστήνεται να μείνουν τελευταία στιγμή. Βέβαια και τα πάντα λύνονται πολύ πιο εύκολα και με λιγότερα κόστη όταν διευθετούνται έγκαιρα.
Πολύ ωραία. Από την συμμετοχή σας στο συνέδριο της Πέμπτης, όπου απευθυνθήκατε κυρίως, όπως είπαμε και πριν, σε επαγγελματίες και εκπροσώπους εταιριών, υπάρχουν εδώ επαγγελματίες που συνεργάζονται με την Ελλάδα, που έχουν Έλληνες πελάτες? Ποια ήταν, τι αποκομίσατε από το συνέδριο της Πέμπτης? Υπήρχε ενδιαφέρον, θέλω να πω.
Υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον. Αυτό, εντάξει, τώρα είπα ένα κομμάτι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για τις τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Καναδά και γενικότερα λόγω των capital controls τα τελευταία χρόνια. Επίσης,
οι δυσκολίες είναι μεγάλες.
Πλέον, εντάξει, έχουν χαλαρώσει κάπως τα μέτρα και υπάρχουν διάφορες εξαιρέσεις στις οποίες μπίπτει κάθε περίπτωση και θα μπορέσει ο άλλος να βρει έναν τρόπο να βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό. Αλλά εντάξει, πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες, έγκριση.
Και τώρα και τα κριτήρια των τραπεζών είναι πιο αυστηρά από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Θέλουν συγκεκριμένα έγγραφα, να αποδείξουμε την μόνιμη κατοικία μας, την ταυτότητά μας. Είναι πιο πολλά αυτά που ζητούνται σήμερα.
Φυσικά, ναι, φυσικά είναι περισσότερα. Αλλά αν κάποιος καταλάβει λίγο τη λογική του, τι ακριβώς μπορεί ζητάει η τράπεζα να διαπιστωθεί μέσα από τα έγγραφα, θα καταλάβει κιόλας πάνω κάτω τι έγγραφα πρέπει να προσκομίζει κάθε φορά, και αν ένα έγγραφο δεν υπάρχει θα καταλαβαίνει τι μπορεί να το αντικαταστήσει. Οπότε με μια συζήτηση θα μπορέσουν να τα καταλάβουν όλα αυτά, θεωρώ.
Πολύ ωραία. Και θα απευθυνθώ τώρα στον άλλο κύριο, στον έτερο κύριο της παρέας, τον κύριο Χρήστο Μπερλέμη, κτηματομεσίτη, πιστοποιημένο κιόλας από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα και από μένα.
Εμείς παραβρεθήκαμε στο συμπόσιο της Πέμπτης, σας παρακολουθήσαμε. Θα ήθελα έτσι ένα γενικό σχόλιο για το πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική αγορά όσον αφορά τα ακίνητα. Γιατί στο παρελθόν είχαμε δει ότι πραγματικά είχε υπάρξει μια μεγάλη καθίζηση σε ό,τι αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία, τις αγορές και τις πωλήσεις.
Αυτό είναι αλήθεια. Υπήρξε μια καθίζηση των τιμών και γενικά των πράξεων. Δεν γινόντουσαν αγοραπολισίες στην Ελλάδα. Σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα τελείως καινούριο σκηνικό, τελείως διαφορετικό με αυτό που ξέραμε πριν. Ταιριάζει με τις αγορές όλων των υπόλοιπων μεγάλων κρατών του πλανήτη, δηλαδή το κέντρο της Αθήνας είναι πλέον το αξιόλογο κομμάτι της Ελλάδας και όχι τα διάφορα περίχωρα και προάστια του κέντρου. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πιστεύω θα βοηθήσει λίγο να αναφερθούμε, να δούμε πώς κινήθηκε η αγορά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον στην Ελλάδα έχουν σοβαρέψει κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπετε τη λέξη. Με αποτέλεσμα να γίνει μια αγοραπολισία σωστά, θα πρέπει να εκδοθούν έγγραφα τα οποία είναι σωστά πλέον. Και όχι όπως παλιά που πηγαίναμε να μαζέψουμε 5 χαρτιά να πουλήσουμε ένα σπίτι.
Άρα τα κριτήρια και εκεί έχουν γίνει πιο αυστηρά.
Σαφώς, πολύ πιο αυστηρά.
Και θέλουμε και επιστοποιητικά παραπάνω και βεβαιώσεις.
Βεβαιώσεις από μηχανικούς να δείχνουν το ακίνητό μας ποιο είναι συγκεκριμένα και τι είναι. Έχει δημιουργηθεί το κτηματολόγιο που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα πρέπει να εγγραφούν όλες, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο υπάρχει θα πρέπει να εγγραφεί στο κτηματολόγιο. Είναι κάτι καινούριο, ηλεκτρονικό, που πλέον θα γίνει γενική καταγραφή του ελληνικού περιουσιολογίου.
Αν κάποιος δεν το έχει δηλώσει, παράδειγμα είναι κάποιος, είναι εδώ στον Καναδά 50 χρόνια, είχε από τον πατέρα τη μητέρα του ένα χωράφι έξω από το χωριό, δεν ξέρει και αυτός ακριβώς που είναι τα όρια, αν δεν το έχει δηλώσει, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Στην Αττική η κτηματογράφηση έχει ξεκινήσει και σχεδόν τελειώσει, έχει διδοθεί μια παράταση. Αν αυτό, αν δεν μιλήσουμε για χωράφι στο χωριό και μιλήσουμε για την Αθήνα, κινδυνεύει από εδώ και μπρος το ακίνητό του να χαθεί και να υψέρθει αυτομάτως στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου.
Άρα υπάρχει χρονικό περιθώριο.
Υπάρχει χρονικό περιθώριο. Στα υπόλοιπα μέρη εκτός της Αττικής, αν πάμε σε χωριά, δεν έχει ξεκινήσει κτηματογράφηση παντού.
Αλλά θα ξεκινήσει.
Θα ξεκινήσει παντού. Το πλάνο είναι να ολοκληρωθεί στα επόμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα.
Θα πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να δηλώσουμε.
Είναι υποχρεωτικό. Όποια... Είναι υποχρεωτικό.
Διαφορετικά, όπως είπατε, συγγνώμη που διακόπτω, απλώς θέλω να το τονίσω. Διαφορετικά, αν κάποιος δεν το δηλώσει και παρέλθει το περιθώριο, η προθεσμία. Χάνει την περιουσία του.
Χάνει την περιουσία του. Υψέρχεται αυτομάτως στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Και δεν θα μπορούν μετά να γίνουν και εφέσεις πάνω σε αυτό. Όπως έχουν
ορίσει
τώρα.
Θα είναι τελεσίδικο δηλαδή η υπόφαση. Μάλιστα. Κάποιος μπορεί να κάνει τη δήλωση μέσω πληρεξουσίου. Δηλαδή είναι κάποιος είναι μεγάλης ηλικίας, δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει. Μπορεί να εξουδοτήσει, ας πούμε, τον ανιψιό του, το θείο του να κάνει την δήλωση. Πρέπει να είναι ο ίδιος αυτοπροσώπου.
Βεβαίως μπορεί και ειδικά για τους ομογενείς έχει δημιουργήσει το κτηματολόγιο μια ειδική διαδικασία και μια έτοιμη φόρμα που συμπληρώνουν στο προξενείο στη χώρα που μένουν, προκειμένου στο Μόντρεαλ. Και μέσα από αυτή τη φόρμα μετά μπορούν, εξοδοτώντας κάποιον, να πάνε να δηλώσουν την περιουσία του στην Ελλάδα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση όσον αφορά την αγορά ακινήτων. Αγοράζει ο κόσμος ακίνητα, υπάρχει κίνηση?
Έχει αρχίσει και κινείται πάλι η αγορά. Δεν είναι στους ρυθμούς όπως ήταν το 2008-2009 που είχαμε φτάσει στο ανώτερο σημείο. Βρισκόμαστε στο ζενίθ της ελληνικής αγοράς. Ξανακινείται πολύ η αγορά. Έχουμε πολλούς ξένους επενδυτές. Προσπαθούμε βέβαια πάντα και εμείς να προτιμούμε τους πατριώτες, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας είτε είναι εξωτερικού.
Αλλά υπάρχουν ξένοι επενδυτές, σωστά. Νομίζω ξένοι επενδυτές οι Κινέζοι είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές.
Οι Κινέζοι και όλο το κομμάτι κάτω από την Ελλάδα με Ισραηλινούς, Λιβανέζους.
Και τους Κινέζους.
Και τους Κινέζους, όπως είπε, σίγουρα.
Άρα αυτό εμένα μου δείχνει λοιπόν ότι κάτι βλέπουν αυτοί οι ξένοι επενδυτές, ότι βλέπουν προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν τώρα που φαντάζομαι οι τιμές είναι ακόμη σχετικά χαμηλές.
Ακριβώς αυτό βλέπουν. Παρατηρούν ότι οι τιμές της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, που είναι ίσως η πιο γνωστή χώρα στην Ευρώπη και από τις πιο γνωστές στον κόσμο, ότι οι τιμές της στο κέντρο είναι πιο χαμηλές από τις υπόλοιπες πρωτεύουσες. Και αυτό από μόνο ότι είναι στοιχείο για να επενδύσει κανείς σε μια χώρα.
Και αυτά που λένε οι Πολυέλληνες που ακούσαμε, η Ελλάδα είναι ακριβή και ακριβή, δυστυχώς πιστεύω εγώ ίδιος πως έχουν μικρό μυαλό ή μικρό vision και δεν καταλαβαίνουν τι είναι η μεγάλη εικόνα, αλλά όπως μιλάει και ο κύριος Μπερλέμης, η εικόνα, οι δείχτες δείχνουν, οι υπόλοιπες φυλές, οι Κινέζες, οι Άραβες, οι Τούρκοι κλπ. Κλπ. Που έρχονται και παιδούν, προβλέπουν πού θα πάει στην Ελλάδα και είναι good time και είναι καλή εποχή τώρα να αγοράσουν και να το φύγουν στο πλάι για μία 5 δεκαετία και μετά να βρεθούν με κάποια περιουσία, με κάποια αξία. Είναι σωστό, είναι αυτό δηλαδή, κύριε Μπερλέμη?
Αυτό είναι πραγματικά αυτό που βλέπουν και αυτοί. Είναι απλά οικονομικά. Όταν σε μια χώρα οι τιμές έχουν πέσει τόσο πολύ, είναι σίγουρο μετά ότι σε οποιαδήποτε άλλη πτώση δεν θα είναι τόσο επιζήμιο για τους ίδιους που έχουν κάνει την επένδυση.
Και αναγκαστικά, νομίζω το έχουμε δει και στο παρελθόν και σε άλλες χώρες, μπορεί να υπήρξε μία πτώση λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα και όπως είδαμε αρχίζουν και ανεβαίνουν. Οπότε νομίζω είναι, και θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας ως επαγγελματία, αν είναι καλή στιγμή να επενδύσει κάποιος, γιατί αργότερα εγώ όπως το βλέπω θα ανέβουν οι τιμές, άρα θα ανέβει και η αξία του εκάστοτε ακινήτου.
Δεν μπορεί κανείς με σιγουριά να μιλήσει για το μέλλον. Αλλά σίγουρα είναι μια στιγμή όπου αξίζει κανείς να επενδύσει στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί έτσι το σκηνικό, έχουμε τεράστια αύξηση στον τουρισμό. Έχουμε τόσους επενδυτές από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Όλες οι μεγάλες αλυσίδες τουριστικών ειδών, από ξενοδοχεία και οτιδήποτε άλλο σε υπηρεσία, έχει επενδύσει στην Ελλάδα ή προσπαθεί να κάνει κινήσεις στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί. Βέβαια, προσωπική μου άποψη είναι γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι μάντης.
Ωραία, τώρα θα περάσω πάλι στον κύριο Μιχαλόπουλο να ρωτήσω ποιες ήταν οι εντυπώσεις, ποια ήταν η απήχηση από το συνέδριο της Πέμπτης. Τι σας είπαν οι παρευρισκόμενοι?
Ήσαν πολύ ευχαριστημένοι, να σου πω την αλήθεια, Βασιλική. Μέχρι σήμερα τα μηνύματα έρχονται και ευχαριστήθηκαν. Μέχρι τον κύριο Χρήστο από το Greek Community Montreal, το βρήκε πολύ ωραία και λέει, και μου είπε, κουβεντιάζει μετά από το symposium. Και λέει αυτό ήταν κάτι καταπληκτικό, ωραίο, που κανένας δεν το είχε σκεφτεί, οι άλλοι το σκεφτήκαν, αλλά δεν το έκανε ποτέ και κανένας. Και αυτό είναι πάλι αυτό που ήθελε να αποκτήσει και η εταιρεία Andion, που ήθελε να αποκτήσουμε, να ενημερώσουμε τους Μοντρεαλίτες τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί και εγώ που παλιά που έκανα πολλά financial planning κλπ, όλο αυτό ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσε να δώσω καθόλου μια βοήθεια, αλλά τώρα με τους συνεργάτες μου στην Ελλάδα μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε και στο θέμα στο estate planning, που είναι πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί όπως είπε και η Χριστίνα, είναι, αν το κάναμε τώρα που είμαστε και ζωντανοί, είναι πολύ πιο φτηνό. Άντε μετά να τρέχεις να πληρώνεις, να βγάνεις χαρτιά, να βγάνεις επίσημες δηλώσεις κλπ. Μία περίπτωση ήρθε πριν λίγο καιρό που είχαν 11 κληρονόμηση στη Σπάρτη. Άντε τώρα να πάμε να βρούμε τους 11.
Επειδή ακριβώς δεν είχαν προνοήσει να τα τακτοποιήσουν από πριν. Σωστά. Μια απλή διαθήκη.
Όχι μόνο είναι απλή διαθήκη, μια απλή διαθήκη, αλλά με μερικές σωστές εντολές για να γίνει το θέμα πιο λιανά και να λειτουργήσει πιο. Πολλοί δεν σκευόνται το αύριο τι θα γίνει στους άλλους. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και ένας από τους μιλητές που δεν κουβεντιάσαμε και παλιά είναι και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος από τη λογιστική εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες στο Μόντρεαλ, το Rector, που θα κουβεντιάσει το θέμα τι είναι τα φορικά θέματα, το tax treaty μεταξύ των Καναδά και την Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κάθε Έλληνας πώς συναλλάζουν τα στοιχεία τους τώρα. Άσοι που τα έχουν απαιτήσει και λένε δεν πάει, ποιος θα με πειράξει κλπ. Με τη συναλλαγή σημερινών, τα στοιχεία από Ελλάδα και Καναδά όλα το μαθαίνουν στο τσακ.
Γιατί αυτή η φορολογική σύμβαση που υπάρχει μεταξύ Καναδά και Ελλάδα επιτρέπει στις δύο χώρες να ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε κάτοικο του Καναδά ή της Ελλάδος. Και πολλοί από εμάς είμαστε δηλωμένοι και στην Ελλάδα και εδώ
Δυστυχώς.
στον Καναδά.
Γιατί πολλοί Έλληνες γράφαν τις περιουσίες των παιδιών τους για να αποφεύγουν αυτό το inheritance tax κτλ. Αλλά σήμερα και αυτά η δεύτερη και τρίτη γενιά πρέπει να καταλάβει τι κάνανε και οι γονείς τους, τι είναι η σημερινή υποχρέωση που έχουν αυτά τα παιδιά που έχουν οικογένειες, σπίτια εδώ, τι είναι η υποχρέωση τους αντίον του ελληνικού κράτους.
Και είναι η φορολογία που πρέπει να πληρώσουν και τι πρέπει να...
Και φορολογίες και πώς να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους και αυτοί αν έχουν παιδιά να τα δηλώσουν αν τα θέλουν ή να τα βάλουν για πούλημα και να φύγει. Τελειώνει το θέμα. Να μην γελαστούν, θα το φύγω στο πλάι και όταν έρθει η ώρα να το καθαρίσω. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν θα γίνει, θα βρεθούν πιο πολλά μπλεγμένα τα πράγματα.
Και μετά είναι
βλέπω.
Και τα πρόστιμα, αν κάποιος δεν πληρώνει τους φόρους εν καιρό, μετά θα πρέπει να καταβάλει
τα προστήματα.
Και τα πρόστιμα.
Κοίταξε, αύριο άμα θέλει, τώρα πως είναι όλα online και γραφώνται, τώρα κάποιος και θέλει να πουλήσει και υπάρχουν προστήματα και να υπάρχουν τόκοι και χρωστιότητα, δεν θα πουληθεί το κινητό. Δεν μπορεί να πουληθεί. Αν δεν καθαριστούν αυτοί οι λογαριασμοί ή πριν η πουλησιά, με κάποια negotiation που λένε κάνουν και λίγο negotiation, αλλά άμα έρθει η ώρα για πουλησιά και η κυβέρνηση δεν μου χρωστάζει 10, θα πάρουν όλα τα 10. Σου είναι καλή να τα καθαρίσεις την περιουσία σου πριν τη βάλεις για πωλησιά, γιατί εκείνη την ώρα στο συμβολογράφο, όπως εδώ τα γράφουμε, αν χρωστιώνται θα καθαριστούν όλα πάνω στην ώρα που μετακομιστούν τα χαρτιά από το πολιτή στον αγοραστή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και ο περισσότερος κόσμος νομίζω τα αγνοεί, γιατί δεν έχει έρθει η ώρα να ασχοληθεί και μετά απογοητεύονται, μιλούν για τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα κυρίως, γραφειοκρατία εδώ στον Καναδά, και αν κάποιος δεν έχει ξανακάνει παρόμοιες διαδικασίες νομίζω είναι εύλογο ότι απογοητεύονται. Πείτε μου.
Αυτό που θέλω να πω, ότι επειδή παρατήρησα από τον κόσμο που είχε έρθει και την Πέμπτη και από διάφορες που έχουμε μιλήσει, έχουν ένα κακό ελάττωμα να συμβουλεύονται συγγενείς και φίλους στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι του χώρου.
Ακριβώς. Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες έχουμε μια γνώμη επί παντός επισητού. Πραγματικά όλα τα ξέρουμε και όλα τα γνωρίζουμε.
Ακριβώς. Είναι πολύ πιο δύσκολο να σε εξυπηρετήσει κάποιος ο οποίος δεν είναι του χώρου και θα σου μεταφέρει την πληροφορία που έχει από το καφενείο, από ότι να μιλήσεις έστω σε έναν επαγγελματία και να σου δώσει μια πρώτη οδηγία. Το οποίο είναι και.
Πολύ σωστό.
Είναι μέχρι να σημαίνει και δωρεάν. Γιατί μην κάνετε αυτό ή κάντε αυτό.
Αυτό το κάνουμε πολύ συχνά. Το έχω δει και εδώ για άτομα που έρχονται εδώ. Και έρχονται και σε μένα και μου λέει, μου είπε η εξαδέρφη μου ότι δεν μετράει αυτό το χαρτί που έχω από την Ελλάδα, γιατί λέει έπρεπε να το έχω κάνει εδώ στον Καναδά. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Η εξαδέρφη μου, λέει, που είναι εδώ Καναδέζα. Λέω, η εξαδέρφη σας όμως τι επαγγέλλεται, τι ξέρει? Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το κάνουμε και εδώ, το κάνουμε και στην Ελλάδα. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι καλό θα είναι να απευθυνθούμε σε έναν επαγγελματία ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε, με την υπόθεση που θέλουμε να τακτοποιήσουμε.
Αυτό που είναι πάλι πολύ σημαντικό να ξέρουν οι Έλληνες εδώ πέρα, πως μεταξύ αυτά η Ελλάδα που έχει μπει στο Ευρωπαϊκό Ένωση, τακτικά αλλάζονται όλα τα συστήματα, τακτικά οι εμφορίες αλλάζονται, και κάτι που μπορεί να ήταν καλό πριν 5-10 χρόνια μπορεί να μην ισχύει και καθόλου σήμερα. Αυτά συνήθως από ανοίγμα λογαριασμούς, από πάγωμα λογαριασμούς, που είναι και άλλο ένα θέμα που θα μιλήσει και η Χριστίνα για τους παγωμένους λογαριασμούς της τραπέζας και τις συντάξεις, τι συντάξεις, πώς μεταφέρνουν και τώρα οι συντάξεις από την Ελλάδα κατευθείαν καταθεζόνται στο λογαριασμό σου στον Καναδά, αναλόγως υπάρχουν και μερικές λεπτομέρειες που θα τα εξηγήσεις και εσύ καλύτερα, Χριστίνα, από μένα, αλλά εγώ τα λέω απλά.
Ναι, γιατί είναι θέματα που απασχολούν. Πολλοί λαμβάνουν σύνταξη από την Ελλάδα γιατί είχαν εργαστεί κάποια χρόνια εκεί πριν μεταναστεύσουν στον Καναδά. Πολλοί έχουν και πρόβλημα, δεν τη λαμβάνουν πια και αναρωτιούνται για ποιο λόγο. Άρα φαντάζομαι υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και για αυτό το πράγμα.
Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, πώς μπορούν να πάνε οι καναδέζικες συντάξεις στην Ελλάδα τώρα, αφού γίνεται αυτή η συναλλαγή. Γιατί όσο και να λέμε, όποιος έχει ένα σπιτάκι στην Ελλάδα, γιατί τα property tax και εμφορίες εκεί είναι πολύ χαμηλά από τι είναι εδώ στον Καναδά, μπορούν να αποφασίσουν και στα γερματάζουν να πάνε στο χωριό. Εγώ πάω στο χωριό και πίνω ένα καφέ με ένα ευρώ. Που πάω στην πολιτεία και το ίδιο καφέ το πληρώνω 3 και 4 ευρώ. Αναλόγως του κάθε νου που πάει. Αλλά το ξέρω και η μάνα μου έχει φύγει τώρα πολλά χρόνια και τη βγάλει καλά πέρα με τη συντάξη. Εντάξει, δεν έχει τις ίδιες ανασίες, αλλά πάλι πολλοί κόσμοι θέλουν να επιστρέψει από τον Καναδά, πάει στην Ελλάδα και μπορεί να βγει και ένα πλάνο. Και επειδή έχω κάνει και financial planning από το 1989, μπορεί να τους ετοιμάζουμε και πακέτο, να τους βρέσουμε και διαμέρισμα ή να τους το πουλήσουμε, να αγοράσουμε κάτι άλλο. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μέσω την εταιρεία μας. Έχουμε και την Ειρήνη στην Ελλάδα που μεταξύ εργαζόμαστε εδώ μαζί, να κάνουμε τις εμφορίες Ελλάδας, Καναδάς ή από την Ελλάδα ή από τον Καναδά, να κάνουμε και τις δύο εμφορίες την ίδια ώρα και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
Ωραία, και για να ολοκληρώσω θα πω πάλι εγώ τις πληροφορίες για αύριο. Αύριο λοιπόν 3 η ώρα το μεσημέρι στο Chateau Reception Hall στο Λαβάλ θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 4 ομιλητές, οι 3 εξ Ελλάδος. Θα αναφερθώ πάλι ονομαστικά. Θα ξεκινήσω με την κυρία Ειρήνη Κουμαριανού Κανάκη, αρμόδια στα λογιστικά, η οποία δεν είναι σήμερα μαζί μας αλλά ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Η κυρία Χριστίνα Καραγιάννη, δικηγόρος, και ο κύριος Χρήστος Μπερλέμης, κτηματομεσίτης, και ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την εταιρεία Richter εδώ στον Καναδά. Θα έχετε λοιπόν όσοι παραβρεθείτε αύριο την ευκαιρία να ενημερωθείτε για κάποια υπόθεση που ενδεχομένως σας αφορά και σας απασχολεί, αλλά θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να κάνετε και τις ερωτήσεις σας και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.
Και αυτό που ήθελα να πω κι άλλο, η έσοδος είναι τζάπα, δεν πληρώνει κανένας
δωρεάν,
για την έσοδο.
Λοιπόν.
Δωρεάν. Και μερικοί μας έχουν πάρει τηλέφωνα, λόγω μπορεί να υπάρχει χιόνι κλπ. Δυστυχώς δεν θα μπορεί να το ανακυρώσουμε καθόλου το συμπόζιο από αύριο, επειδή οι συνεργάτες μου από την Ελλάδα ξαναεπιστρέφουν την παραπάνω εβδομάδα, ώσπου το συμπόζιο θα γίνει.
Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση αναβολής, θα γίνει αύριο κανονικά. Ο καιρός, ναι, ίσως δυσκολέψει μερικούς, αλλά δεν ακυρώνεται ούτε αναβάλλεται. Αύριο 3 η ώρα το μεσημέρι στο Σατό.
Και το πολύ ωραίο είναι κοντά, είναι στο Λαβάλ. Δεν γίνεται να
και
πάνε.
Και οι περισσότεροι Έλληνες, κακά τα ψέματα, είμαστε στο Λαβάλ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την παρουσία σας, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για αύριο και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας.
Ραδιοφωνικός σταθμός CJLV 1570 AM στο καντράν του ραδιοφώνου σας. Ραδιοακρίτες του Μόντρεαλ, κοντά στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και